Gepler Azatlyk Radiosu. Süýgünizi sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 20-nji fevral hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň käzeliklerini dinler. Olar bilen men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we German kansler Angela Merkel 20-nji fevralda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Siriýada BMG-nyň 30 günlük ýarasygyny, ýagny atyşygy kesmek ýoluna goýmak barada gepleşik geçirer diýip Fransiýanyň prezidenti darasy aýtdy. Bu gepleşikler telefon arkaly geçirilýär we ol barada 24-nji fevralda howpsuzlyk kengeşi uruşdan tozan Siriýada ýarasyk eglan etmäge bir agyzdan ses berenden soň eglan edildi. Macron'un edarası gepleşiklerin esasan bir rezolüsiyan durmuşa geçirmeklige hem de Siriyada durnuklu parahatçılığı kazanma üçin zerur olan siyasi plana görüntürülecektuğuna etti. Söğüşlerin devam ediyanı var da kabarların arasında BMG'nin baş sekretarı Antonio Guterres 24. fevralli ehli tarafları yarışık şeritlerini derhal durmuşa geçirmek hem de onu saklamaya çağırdı. 25-nji fevralda Moskwada, Sankt-Peterburgda we beýlek şäherlerde atylyp öldürilen Kreml tankaýçysy premier-ministriň olar gornasary Boris Nemtsowyň hormatyna demonstrasiýalar planlaşdyryldy. Onlarça şäherde planlaşdyrylan ýygnanşyklar Boris Nemtsowyň Moskwanyň merkezinde atylyp öldürilen gününiň 3 ýyllygyna gabatlandy. Nemtsowyň öldürilmegi halkara derejesinde ýazgyrlygy we Kremle garşy durýan ýa onu tankaýtlaýan adamlaryň nähil howp gatar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyna ýene bir gezek öňe çykdy. Prezident Vladimir Putin bir tankaýtçysy bolan Nemtsow 2015-nji ýylyň 27-nji fevralyna Kremliň alkymyna köprüniň üstünde näbelli adamlar tarapyndan atylyp öldürildi. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 24-nji fevralda Maru vilayatyna diýen iş saparynyň çägini Serhedawat Serhet birlikmesiniň Serhet galasynyň täze binalar toplumynyň açylyş dabaratyna gatnaşdy. Türkmen döwlet habarlar gurulmagy bu galada eskerleriň elin ösürilen galgyn çörek bilen üpçin edilýändigini habar berýär. Bu habar Azatlyk radiosynyň geçen ýylyň noýabrynda goşunmak azyk ýetmesini barada beren maglumatynyň soňundan ýaradylýar. Prezident Berdimuhammedow täze toplum bilen tanışmagyny dowam etdirip eskerleriň naharhany ny barıp gördi. Bu yerde Angırbaş arasçılık tertibi berza edilýär diýip TDH ýazýar. Neşirin tasdiklamagyna görä bu yerde serhetçiler elin ösürilýän galgyn çörek bilen üpçin edilýär. Xitayın Komünist Partiyası Solur Prezidentin vezipede 2 möhletden artık bolmalygy baradaky kanun çäklendirmesini ayırmagy teklif edýär. Bu iş başındaky Prezident Xi Jinping'i 2023-nji ýyldan soň hem vezipesinde galmagy mümkinçilik berer. Bu habar 25-nji fevralda Sinhua habar gurulugy tarapyndan ýaýradyldy. Sinhua Komünist Partiýanyň konstitusiýadan Xitaýyň prezidenti we wise-prezidenti ýygyder 2 möhletden kän bu wezipede galmalylyň sözleriň aýrylmagyny teklip edenligini habar berdi. Demirgal Koreýa Abasanyň öz rejimini nişana alýan soňky sanksiýalaryny ýalgarmak bilen Washingtony gysga olimpiýa döwründe Günorta Koreýa bilen aradaky gatnaşyklaryny goglandyrmagyny bökdemek finansyny aýpladi. Demirgal Koreýanyň resmi KSNA habar gurulugynyň 25-nji fevralda çap eden beýanaty Abasanyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasynyň täze temmi beriş çäreleriniň eglan etmeginiň ideýanyny gabat geldi. Ol çäreleriň Pyhenýany ýadro we ýarag programmalar sebäpli basyş görkezmegini maksat edinýändigini gaýdylýar. İki Koreýa bilelikde hyzmatdaşlyk etdi we Olimpiýa oýunlary üstünlükli geçirildi diýip KSNA Demirgal Koreýanyň daşary işler ministrine salgylanyp aýtdy. Emma Birleşen Ştatlar Olimpiýa oýunlarynyň ýapylyş dabaratynyň öň ýanyny Koreýa Halk Demokratik Respublikasyna garşy giň meçhurly täze sanksiýalar bilen Koreýa ýarmadasyna uruş hökümini getirdi diýip KSNA ýapyk awtoritar döwletiň resmi adyny ulanyp aýtdy. Abbasanyň täze sanksiýalary 50-den gowrak ýük gatnadýan kompaniýany, GM-leri Demirgal Koreýa bilen il teşkili firmalary nyşana alýar. KSNA-nyň tasdiklamagyna görä Demirgal Koreýanyň daşary işler ministrligi bu gabagy uruş hereketi hökmünde seredilejekdigini aýtdy. Siriýanyň kurd jemgyýetiniň tanymaly lideri Türkiýanyň talaby esasında Çehiýa hökümetleri tarapyndan tutsak edildi. Türkiýanyň resmi habar gurulugy we kurdlaryň ýolbaşçylygyndaky esas koalisiýa 20-nji fevralda Salih Muslimiň Demokratik Birleşik Partiýasynyň olorky egnes başlygynyň bir günüň Pragada tutsak edilenligini aýtdy. Çehiýa hökümetleri Siriýanyň raýaty Muslimiň tutsak edilenligi barada kabara badawat düşündiriş bermediler. Müslimiň degişli bolan Tevdim koalisiýasy beýanat çap edip Türkiýanyň onuň gözlenýändigini eglan edenligini aýtdy we siýasatçynyň tutsak edilmegini bi-kanun hereket hökmünde ýazgardy. Siz habarlary dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemilen men ýogşan anlygyra. Bu hepde adatlygyň esas temalary. Websaýtymyz en köp okalanlar Kiýewde özüni helaklan türkmenistanly student we Ukrainanyň Milli Medisina Uniwersitetiniň student gyýy öz janyny kastetmäge termekde guman edilip işden çetleşdirilen resmiýi Vize kartlarının işlemeliği ve dasarı yurtlardaki Türkmen studentlerinin ağaçlık çekme varı da oldu. Aşkavat'ta import edilen senağat tarihlerinin 80% kımmatlamağı, Türkmenistan'ın devlet virjasının prezident divanının 25 tane bronlu avtologunu satıva çıkarma varıdaki makarlarımız hem köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını prokuratura Türkmenistanlı studentin akvalini öz zanına kastetmeyi itermek maddasının esasında derine yaratlı gepleşik çekken.